Ցնցախ, խելագար, սուլթանը հրաման է հանել, որ քեզ ու քո նմաններին ազատ արձակեն։ Դրան ճաշամատույց անցքից արտասանեց բանտապահ Ահմեդի չեչոտ բերանը, որ նորվա մեծ մասը զբաղված էր հայհոյանքներով ու անեցքներով. «Գործիս բնույթն է այդպիսին», իր ստոր բառապաշարը արդարացնում էր Ահմեդը. «Քանզի», ասում էր նա, «գործս միայն հանցագործների ու դահիճների հետ է». Չնայած այս ամենին, անվնաս ու խղճով մարդ էր. Ահմեդի ձայնից Դավիթը բարձրացրեց գլուխը, բայց ոչինչ չասաց. «Ցնցախ, խելագար, դու ազատ մարդ ես, լսում ես, բոլոր քաղբանտարկյալներին թագավորը ներում է շնորել, մի սրան տեսեք, նույնիսկ չի ժպտում», հունից դուրս եկավ բանտապահը. «Ես սրա համար ավելի եմ ուրախացել, քան նա ինքը»։ Այսպես փնփնթալով, բանտապահ Ահմեդը հեռացավ Դավթի բանտախցի դռնից, բայց դեռ երկար լսվում էր նրա մրթմրթոցը. Այսպես նա շրջում էր խցից խուց և աչքալուսանք տալիս բոլորին, ում համբերությունը բավարարել էր ապրելու մինչև այս օրը. Դավիթը կարծեց, թե Ահմեդը ստեց, ավելի ճիշտ կատակեց հիմարաբար. Ահմեդի մեջ նենգություն չկար և Դավիթը նույնիսկ համակրում էր նրա փնթիկեցվածքը. «Չէ, այստեղից պրծում չկա», մտածում էր Դավիթը. «Ահմեդը լավագույն դեպքում ճիշտ չի տեղեկացված». «Իսկ եթե այդպես է»… «Պատկերացնեմ, որ այդպես է»… «Ինչ եմ անելու ազատության մեջ»… «Որտեղ նույն բանտն է, ուրիշ գույներով»… «Ես այնտեղ ինձ ավելի ճնշված կզգամ, քան այստեղ»… «Հայրս մեռավ, մայրս նույնպես չկա»… «Իմ լևոն որդին արդեն 19 տարեկան է»… «Չափահաս մի այր»… «Իմ քարան որդին, որին չեմ տեսել անգամ»… «Արդեն 13 տարեկան է»… «Սիրուն աստղիկ, չքնաղ իմ աղջիկ, այնքան դառնություն տվեցի քեզ»… «Որտեղ է միսյակը»… «Ասում են, նա խնոսում չէ, անգամ երկրում չէ»… «Միթե ես օտար չեմ լինի նրանց համար»… «Միթե ես նրանց իրականությունում որպես յուր չեմ ընկալվելու»… «Աստված իմ, էսուր են հասնում մտածմունքներս»… «Խնդրում եմ, կարգավոր իր միտքս»… «Ուշտ ուր ինձ, վերագտնելու իմ տեղն այնտեղ, որտեղ ուղարկում ես ինձ»… «Ուղեկից եղիր ինձ ամեն քայլում»… «Ես հավատում եմ, դու ինձ ապրեցրիր այսքան ժամանակ, որ գործի մեջ դնես»… «Ես պատրաստ եմ քեզ ծառայելու»… «Առաջնորդիր ինձ»… «Փառք քեզ, Հայր Աստված, որդուդ և Սուրբ Հոգուդ հետ»… «Ամեն»։ Դավիթը խաչակնքեց և ծնկած դիրքից ելավ, նստեց անկողնուն։ Ամբողջ գիշեր նա աչքը չփակեց։ Առավոտվա կողմ, երբ արդեն քունն իջել էր նրա վրա, մի աղմուկ ցրեց այն վերջնականորեն։ Կառնո կենտրոնական բանտի դռները բացվեցին այնտեղից դուրս եկողների համար. Շատ էին դուրս եկողները, ուստի նրանց բաժանել էին խմբերի, և երկու ժամը մեկ մի խումբ էր ազատվում։ Դավթի հրթը հասավ երեկոյան։ Նա դուրս ելավ բանտի դարպասից և տեսավ Կարոյի ժպտամռայլ դեմքը։ Կարապետն ազատվել էր վաղ առավոտյան և ցայս պահը սպասում էր Դավթի դուրս գալուն։ Բանտի դարպասների դիմաց մեծ բազմություն էր հավաքված։ Ոստիկաններին հրամայվեց ցրել այդ մարդահավաքը, որպեսի խուսափեն ավելորդ խռովություններից։ Դավիթն ու Կարապետը հեռացան դարպասների մոտից և ընտրեցին այնպիսի մի տեղ, որտեղից կարելի կլիներ հետևել բանտի ելումուտին։ Ավելի ուշ դուրս եկավ նաև հաջորդ հոսքը։ Նրանց միջից Կարապետն ու Դավիթն առանձնացրեցին իրենց ընկերոջը, հարամիկցի Մուրադյան Հակոբ աղայի որդի Տիգրանին, որն արդեն երկրորդ անգամ էր ինչ երկարատև հյուրընկալության էր գալիս այս բանտը։ Առաջին դատապարտումից 10 տարի անց, երբ նա խնոսցի իր մի քանի ընկերների հետ տակավինչեր էլ հասցրել վայելել ազատության օդը, գյուղում տեղի ունեցած մի կռվի ժամանակ սպանեց հարամիկում ապաստանած թաթարների առաջնորդին և բախտի հեգնանքով նորից 10 տարվա ազատազրկությամբ դատապարտվելով վերադարձավ բանտ։ Հիմա սուլթանի արձակած ընդհանուրներում նազդել էր նաև Տիգրանի վրա։ Տղաներին դիմավորելու էին եկել Բիջո Աբրոն ու Մխո Սահակը, իրենց հետ բերելով մի սուգինի, մածուն ու հաց, Սրանք կարինում էին, երբ լսեցին կենտրոնական բանտի դռները բացվելու լուրը, և որպեսի առաջինը տեսնեին ազատված ընկերներին, իրենց խնուց վերադառնալը հետաձգեցին ևս մեկ շաբաթով. Այստեղ կային նաև ուրիշ խնուսցիներ, որոնց մեծ մասն անծանոթ էր Դավթին ու իր ընկերներին. Նրանց թիվն անցնում էր երկու տասնյակից. Իրար գլխի հավաքվելով, խնուսցիներն առանձնացան մյուսներից. Կարոտալի գրկախառնումներին վերջ տալուց հետո, խնուսական կազմը սկսեց շարժվել դեպի հայրենի գավառը, որ փռված Բինգյոլի հազարամյա փեշերին սպասում էր իր ազատաբաղձ ու չարաճճի զավակներին. Գիշերվա երկուսն էր, երբ տղաները մտան խնուս բերդ. Նրանք հանգրվանեցին Բիջո Աբրոյի տանը. Բոլորը հոգնած էին և իսկույն քնեցին. Առավոտյան տամբակում գցված սեղանի շուրջը նախաճաշելուց անմիջապես հետո շարժվեցին դեպի իրենց գյուղերը, ամեն գյուղում թողնելով այդ գյուղի զավակին. Հասան հարամիկ. Այն խմբից, որը դուրս եկավ Կարինից, մնացել էին Դավիթը, Կարապետը, Սահակն ու Տիգրանը. Եվ որքան էլ մեծ էր Դավթի ու Կարոյան համբերությունը գովանդուկ ոտք դնելու համար, այնուամենայնիվ նրանք չկարողացան հարամիկից դուրս գալ մինչև կեսօր. Հարամիկը տոնում էր իր խիզախ որդու, Տիգրանի վերադարձը. Այստեղ էին նաև Մելքոնի վահան վարժապետն ու Հակոբ Հաղայի Արտաշեսը, ով Միսակի ու Սիմեի հետ օրերս էր վերադարձել Բաթումիից. Մելիք Պողոսի բակում Մելքոն աղան փաթաթվել էր Դավթին ու Կարոյին և հոնգուր-հոնգուր լաց էր լինում. Նա հիշել էր Ռես Մհերին ու Պաղե Մխոյին. «Դուք ձեր հայրերի արժանի տղերքն եք, ձեր ցավը տանեմ», շարունակ կրկնում էր նա. Կեսորից կես ժամ անց Մխոսահակը Դավիթ ու Կարապետ ընկերների հետ դուրս եկավ հարամիկից և ճամփա բռնեց դեպի գովանդուկ. Այս երեք ուղևորները գովանդուկցիներին գտան գովանդուկ չհասած. Գյուղի մի մասը մակնթացային ալիքի նման դուրս էր եկել իր ափերից և հասել գրեթե բուռնազի մատույցներին. Տեսարանը սրտահույզ էր. Գովանդուկցիները քիչ էր մնում պատառոտեին իրենց զավակներին, փաթաթվում ու համբուրում էին, սեղմում իրենց կրծքին, երբեմն այնքան ուժեղ, որ չէին պատկերացնում, թե ցավ են պատճառում. Ճանապարհի մի մասը Դավթին ու Կարապետին տարան ձեռքերի վրա, օդում ճոճելով. Ուրախաձայն աղաղակներ, ճչյուն ու սուլոց, այս էր տեսարանը. Գովանդուկի սահմանին նրանց դիմավորեց գյուղացիների այն մասը, որոնք դուրս էին եկել գյուղից ու նույն պատկերը. Նորից սկսվեցին տակ համբույրները, գրկախառնությունները. Այստեղ Կարոյի դիմաց հայտնվեց եղբոր, Խաչատուրի կերպարանքը. Նրա հետ էր 15-ամյա Եղիշեն, որը 2 տարեկան էր, երբ իր հորեղբորը զրպակալեցին. Դավթի ուշքը կենտրոնացել էր իր հարազատներին գտնելու վրա. Բազմաթիվ այրերի, տղաների ու կանանց մեջ նա ջանում էր վերծանել իր երեխաների ու կնոջ դիմագծերը, բայց չէր կարողանում. «Էսուր են, չկան», տագնապեց Դավթի սիրտը. «Չլինի, թե չեմ կարողանում ճանաչել նրանց»։ «Չէ, չէ, եթե այստեղ լինեին, նրանք իրենք վրա կթրչեին»։ Գովանդուկի փողոցներով գյուղացների երթը ցույց էր տալիս, որ նրանք գնում էին Ռես Մհերի տան կողմը։ Հասան Ռես Մհերի տան դարպասներին։ Գյուղացիները կամաց-կամաց դադարեցրին աղմուկը և փոքրինչ ետ մնացին Դավթից, թողնելով, որ նա մենակ մոտենա իր տան պարսպին։ Քանզի այնտեղ, դարպասի առաջ, կանգնած էին Միսակը, նրա կողքին Վահագնը, Լևոնը, Քարամը, Կուտոն, ընտանեկան այս շղթայի վերջում աստղիկն էր։ Դավիթը մոտեցավ ու նրանցից քիչ հեռու կանգ առավ. Նրա կզակը սկսեց դողդողալ հուզմունքից, ապա մի ճիչ արձակելով նետվեց դեպի հարազատները. Կռացավ փոքրինչ և բոլոր երեխաները կախվեցին նրա վզից. Լևոնն ու Քարամը, «Հայրիկ, հայրիկ», իսկ Կուտոն ու Վահագնը, «Ամի, ամի» լացելով. Միսակն ու Աստղիկը արցունքն աչքերին սպասում էին, թե երեխաները երբ պիտի հերթզիջեն իրենց, փաթաթվելու, հրաշքով ազատված եղբորն ու ամուսնուն, իսկ երեխաների մտքով իսկ չէր անցնում բաց թողնել Դավթի վիզը, որն արդեն կոտրվում էր, հասունացած պտուղներից ճկված, ծառի ճյուղի պես։ Անցան օրեր, ամիսներ։ Ազատության մեջ Դավթի առաջին գործը եղավ այն, որ նա մի նոթատետր կազմեց, որտեղ գրի առավ անգիր հիշվող այն մտքերն ու բանաստեղծությունները, որոնք ստեղծագործել էր բանտային տարիների ընթացքում։ Դրանք հիմնականում հոգևոր գործեր էին։ Դավիթը դանդաղորեն էր համակերպվում նոր կյանքին։ Գրեթե ամեն բան պետք էր սկսել նորից։ Ծնողներն էլ չկային, երեխաները բավականին մեծացել էին։ Նրա մոտ այնպիսի զգացողություն էր, ասես միանգամից մեծ երեխաներ է ունեցել։ Հիմա այլ էր նաև աստղիկի իմացած Դավիթը։ Նա ամբողջովին կերպարանափոխված էր։ Բացի նրանից, որ Դավթի մազերն ու մորուքը ձյունաճերմակ էին, իսկ կնճուրներն առավել էին շեշտել դեմքի մռայլությունը, նա բնավորությամբ փոխվել էր, մինչ անճանաչելիություն։ Քչախոս էր դարձել, համարյա թե չխոսկան, իսկ խոսվածքից էլ շատ ժամանակ ոչ ոք ոչինչ չէր հասկանում։ Նրան շրջապատում ընդունում էին որպես հեղինակություն, մի քիչ էլ ցնդած։ «Ինչպես մեռան ծնողներս»? Մի օր հարցրեց Դավիթը, երբ ննջասենյակում մենակ էր մնացել կնոջ աստղիկի հետ, և երկուսով տրվել էին խոհերին։ «Ռես մհերի մահը նույնչափ վսեմ էր, որքան նրա կյանքը», ասաց աստղիկը։ Դավիթը նստեց անկողնուն, մեջքով դեպի կինը. Պատճառը հուզումը թաքցնելն էր։ Աստղիկը հասկացավ այդ և կարճ ընդմիջումից հետո շարունակեց. Գևորգ Չաուշի և Գալեի այցից հետո նա կտրուկ վերափոխվեց։ Ժամերով, երբեմն օրերով ոչինչ չէր խոսում։ Ձգտում էր դեպի մենակություն։ Մայրդ ինչքան էլ որ ջանաց, նրանից խոսք չկարողացավ կորզել։ Հայրդ միայն անում էր պարտեզում ու ոչ ոք չէր համարձակվում իրեն մոտենալ։ Այդպես էլ անկողին ընկավ։ Բժիշկները չէին հասկանում նրա հիվանդության պատճառը։ Մի օր նա ամորդ խնդրեց, որ գաթա թխի, ասաց, «Քո թխած գաթան եմ ուզում ուտել»։ Ապա անկողնում նստած սափրվեց։ Ես ամբողջ ժամանակ սենյակում էի, զգում էի, որ աչքը չի կտրում ինձնից և խոսել է ուզում հետս, սակայն ասես չէր համարձակվում։ Հանկարծ կանչեց ինձ. «Աստղիկ», ասաց նա, «մոտ արի զավակս, նստիր իմ կողքին»։ Ես մոտեցա, նստեցի նրա անկողնու կողքին դրված աթոռին ու նայեցի նրա դեմքին։ Գիտես, այնքան գեղեցիկ թվաց նա ինձ, նրա դեմքից ասես բարություն էր ծորում, ձայնը դողում էր, նա քեզ էր հիշել։ «Աստղիկ», ասաց նա ինձ, «աստղիկ, գիտես, ես միշտ Դավթին հանդիմանում էի իր արկածախնդրության համար, որ անլուրջ է ընտանիքի հանդեպ, անգամ ուզել եմ ապտակել նրան այն բանի համար, որ իր ջրերը գցեց նաև Միսակին, բայց չէ, նա արկածախնդիր չէր, նա ազատասեր էր, ինչպես Բազեն Բինգյոլի, նրա կռիվը հայ ու թուրքի կամ հայ ու քրդի չէր, այլ լավ ու վատի. Ես դա զգացի Գևորգ Չաուշին տեսնելով, չէ որ գոյություն ունեն այնպիսի իդեալներ, որոնց հասնելու համար խաղի մեջ դրվող նվազագույն գրավը պետք է լինի սեփական կյանքը. Հիմա Դավիթն այնտեղ բանտում ավելի ազատ է, քան որ ես այստեղ, որ կտրեցի թևերս բարձր թռիչքից խույս տալու համար»։ Նա բռնեց իմ ձեռքը ու շարունակեց. «Դուստր իմ, գիտեմ, որ շատ ես տանջվել Դավթի խնդություններից, և ինչքան դժվար է հիմա քեզ առանց նրա, բայց հավատա ինձ, Աստված քո հեզության ու համբերության վարձքը քեզ շնոր կանի»։ Նրա աչքերը խոնավացել էին, նա ինձ նշան արեց, որ ուզում է մենակ մնալ։ Ես համբուրեցի նրա ձեռքն ու դուրս եկա։ Կես ժամ հետո Գոհար մայրիկը, գաթաները թխած, այցելեց նրան։ Անցավ մեկ ժամ, նա դուրս եկավ սենյակից, ձեռքերի ափերով երեսը բռնած։ Ռես մհերը մահացել էր։ Նրա թաղմանը ներկա էր խնուսի կեսը, եկել էին բոլոր գյուղերից, Մուշից ու Էրզրումից, Ալաշկերտից ու Բասենից, այնտեղ էին գավառի գրեթե բոլոր շեյխերն ու առաջնորդները։ Մայրդ մեռավ ամուսնու թաղումից ուղիղ երկու ամիս անց։ Գյուղացիները նրանց սիրո մասին պատմություններ են կազմել։